Bismillah, elhamdülillah, vahdahu ve salatu ve selamu ala Resulü emme abad. Kardeş sual verir. Diyor ki, ateistlerin müayyen şüpheleri var. Onlardan biri de odur ki, onlara göğdeki bulutlar nece rahatlıkla uçur dedikdə ve onlara bu bulutların çekisinin tonlarla olduğunu hatırlattıkta, yani bu ağırlığına bakmarak uçtuğunu hatırlattıkta ve onlara bunun Allah tərəfindən belə edildiyini bildirdikdə onlar bu filan qanuna görə belədir deyirlər və bunun yəni qanunla əlaqəli olmasını bildirirlər. Ümumiyyətlə, bu cür suallara cavablar demək olar ki, eynidir. Və həmçinin Allah subhanahu taala öz kitabında bizə bu cür məsələlərə, bu cür ayələrə, bunlar koni ayələr adlanır, yəni təbiət, yəni Allahın yaratdıqlarına baxmaqla Allah subhanahu taalanı xatırlamağı, onun barəsində bunları yaradanın o olmasına əmin olmamaq üçün, olmamız üçün onlara baxmağı bizə əmr etmişdir, bizə bildirmişdir. Və buludların özlərinə gəlincə isə ümumiyyətlə əvvəlcə onların yaranması barəsində danışaq. Bu, ümumiyyətlə, təbiət şünaslıq elmlərində, həmçinin fizika elmində su dovranı adlanan bir mövzuda müzakirə olunur. Qısa izah eləsək, günəşdən gələn istiyin nəticəsində yer üzərində olan su sahələrindən, istər çay olsun, istər göl olsun, istər dənizlər olsun, xüsusən də dənizlər, yəni göllər, və okyanlar bu sistemin əsas hissəsidir. Günəşdən gələn istilik, işıq nəticəsində oradan kiçik buxarlar başlayır. Buna yəni buxarlanma prosesi deyirlər. Birinci proses bu buxarlanma prosesidir və bu su dovranının ilk etapıdır. Yəni günəşin verdiyi müəyyən temperaturla günəşin olduğu yerlərdə günəşin hərəkətindən asılı olaraq, yəni günəşin şualarının düşdüyü yerlərdə su buxarlanmağa başlayır. Və bu su buxarlanması da onu bildirək ki, ilin mövsümlərinin müxtəlif vaxtlarında, müxtəlif mövsümlərdə müxtəlif səviyyədə olur. Və xülasə bu günəş istiliyini qəbul edən su sahələri buxarlanmağa başlayır. Lakin bu buxar o istiliyin müqabilində o qədər kiçikdir ki, biz bunları görmürük. Və bu buxarlar və burada milyonlarla, milyardlarla, yəni kiçik buxar zərrəciklərindən söhbət gedir ki, bunu gözlə görmək mümkün deyil. Və bunlar göyə qalxdıqca havanın yəni müəyyən qatlarında, belə deyək də, hündürlükdə, müəyyən hündürlüklərdə olan temperatura görə, çünki yuxarı qalxdıqca temperatur soyuyur. Temperaturda, həmin o temperatura müvafiq bunlarda kondensasiya gedir. Kondensasiya nə deməkdir? Kondensasiya o həmin o zərrəciklər, buxar zərrəciklərinin o soyuqdan donmağa başlayaraq zərrəcikdən damcılara çevrilməsi deməkdir. Və onlar qalxırlar hər yəni təbəqədə, hər müəyyən hündürlükdə o zərrəciklərin ölçüsü və onların arasında məsafə dəyişir. Və müəyyən bir yəni hündürlüyə qalxdıqdan sonra o zərrəciklər bir yerə yığılır. Artıq buxar zərrəcikləri su damlarına çevrilmiş formada, yəni havada müəyyən bir hündürlükdə cəm olmağa başlayır. Və bu cəm olma zamanı onların arasındakı məsafə bir-birindən çox-çox uzaqdır. Lakin onların çoxluğuna görə artıq biz onları nə edirik? Bulud formasında görməyə başlayırıq. Və o buludun çəkisi də həqiqətən də 500-in böyüklüyünü asılı olaraq 100 tonlarla, hətta 500 tona qədər qalxa bilər. Bəzi buludlar onların o həcmində, yəni çəkiləri 500 tondan da artıq, 500 tona çata bilər, ondan da artıq ola bilər. Və daha sonra isə bu proses getdi, burada artıq kondensasiyada, artıq bulud, kondensasiyadan sonra artıq buludların əmələ gəlmə prosesi, etapı baş verir. Və ondan sonra isə nə baş verir? Çox maraqlıdır, mühüm bir məsələlər var. İndi bu ateistlər və digərləri Əslində biz onlara hidayət diləyirik. Doğrudan da bunu fikirləşən insan Allahın dininə yönəlməlidir. Biz bunu inşallah Quranla əlaqələndirəcəyik və elmlə əlaqələndirəcəyik. Bunu İslam elminə əlaqələndirəcəyik. Ona görə səbirli olaq dinləyək. Və bu zərrəciklər, daha sonra o havada olduğu zaman onlar başlayırlar hərəkət eləməyə. Yəni artıq biz yəni buxar zərrəciklərindən yox, su, kondensasiya olunmuş damlalardan danışırıq. Bu damlalar bir-birinə hərəkət edir və onlar bir-birinə keçir. Onlar bir-birinə keçməmişdən əvvəl, keçmədən öncə bu bulutlar, yəni bulut dediyimiz şey o zərrəciklərin massiv, yəni cəmidir. Onların ümumi çəkisi havanın həmin hündürlükdə olan çəkisindən azdır. Və o az olduğuna görə onlar neynirlər, yerə düşmürlər. Orada qalırlar, o formada biz onları bulut formasında görürük. Yəni, nə demək istəyirəm? Yuxarı qalxdıqca hava soyur və o kiçik damlar yanırlar. Lakin o qədər kiçik olurlar ki, onların çəkisi havanın çəkisindən az olur. Havanın çəkisindən az olduğuna görə, orada onların yerə düşməsi baş vermir. Bəs yəni sual var. Bəs yağış necə baş verir? Yəni Yağış necə əmələ gəlir? Bu da necə baş verir? O həmin kondensasiya olmuş damlalar bir-birlərinə keçməyə başlayırlar. Bir-birlərinə keçirlər və məsəl üçün onlarla kiçik damla bir yağış damlasını əmələ gətirir və o yağış damlası əmələ gəldikdən sonra o damlanın çəkisi o artıq böyüklüyünə görə, yəni həcminə görə çəkisi elə olur ki, o ondan altda olan havadan ağır olur və ağırlıq əmələ gələn kimi o başlayır yer üzərinə düşməyə, yenidən yer üzərinə düşməyə. Və təsəvvür eləyin ki, bu proses yəni davamlı olaraq gedir. Yer kürəsinin bütün hissələrində davamlı olaraq gedir və bu proses başqa bir proseslərlə əlaqəlidir. Qısa görünsə də, yəni kiçik bir çayın üzərində və gölün üzərində bu buxarlanma, kiçik buludun yaranması bu kiçik su dövranıdır. Lakin ümumən isə burada böyük su dövranı var ki, o da qlobaldır. Və bu qlobal su dövranı artıq qlobal su dövranı günəşin yer üzərində olan proyeksiyası. Günəşin yer üzərində proyeksiyası, yəni misal üçün mövsümlər üzrə proyeksiyası dəyişir. Yəni cənubda olur, sonra şimalda olur. Və bu cür hərəkət eləyir və bu hərəkət elədikcə də müxtəlif yerlərdə buludlar yaranır. Və o buludlardan sonra yağış əmələ gəlir. O yağış yenidən yer üzərinə enir və o yer üzərinə endikdən sonra dağlara, ondan sonra torpaqlara, oradan cəm olur, çaylar formasında dənizlərə axır. Dənizlər axdıqdan sonra təzədən buxarlanır və yenidən buludlar yaranır. Və bununla da təsəvvür eləyin, yer üzü, həmçinin küləklər də o buludları bir istiqamətdən digər istiqamətə aparır. Və nəticə odur ki, yer üzərində həyat, yəni bu su dövranınla birbaşa əlaqəlidir. Yəni bu olmasaydı artıq yer üzərində, yəni bilirik ki, bitkilər, hamısı bunlar, yəni bitkilər, torpaq hamısı su ilə qidalanır. Və bu da, yəni dedik yenə, günəşin yer üzərindəki proyeksiyasının hərəkətinlə, küləklərin hərəkətinlə, təzyiq dəyişməsinlə əlaqəlidir. Həmçinin o havanın qatlarının və hündürlüyünün ağırlığı, bütün bunlar hamısı, yəni baxsaq, gözəl bir nizam içərisindədir. Bu nizam pozularsa, yəni, belə deyək, biz artıq günəş və ay Allahın ayları arasında dərs yəni hazırlamışdıq. Orada bildirmişdik ki, bu nizam pozularsa, bu günəşin məsafəsi dəyişərsə, yer üzərində həyat tamamilə itər. İndi məsələ budur. Bu cür nizam, qayda qanunu, mexanizm, saat kimi işləyir. Yəni, saat kimi işləyir. Bu adamlar deyirlər ki, burada qanun var. Biz bu qanunu başa saldıq. Və bu qanunun kəşf olunması... Bu qanunun özünün mövcudluğundan sonradır. Yəni, belə deyək. Əgər bu qanun kəşf olunmasaydı, bu proses getməyəcəkdimi? Yox, yəni bu proses gedirdi, nizam formasında yəni baş verirdi. Məsəl üçün, belə götürək də, əlimizdə bir saat var, saat işləyir. O saatı, yəni balaca uşaq başa düşməsə də bu saat işləyir və bu saatı düzəldən var, bu saata bu mexanizmi qoyan var, bu saat hərəkətdədir, düzdürmü? Bu uşaq böyüdü, alim oldu, başa düşdü ki, bu saat necə işləyir. onu insanlara çatdırdı və lövhədə çəkdi, göstərdi, başa saldı fizika qanunlarla və s. bunu izah elədi və bu qanunu göstərməsi, bu qanunu göstərməsi, bu saatın, bu saatın bu qanundan asılı olması deyil, yox, əslində bu qanun var idi, sadəcə insan bu qanunu fəhm elədi və onu təsəvvür eləməyə başladı. Lakin bu təsəvvürdən öncə bu qanun var idi mi? Var idi, bəli. Bu saatı düzəldən var idi mi? Var idi. Yəni, məsələ bu qanunun olmasında deyil, məsələ bu qanunu kim qoyubdur onun olmasındadır. Və Allah subhanahu taala da bu cür yəni məsələlərə, bu cür məsələlərə bizim insanların üz tutmağımızı bu barədə düşündükdə onun Allah tərəfindən yaradan olmasını bizə öz kitabında əmr edib. Məsəl üçün Allah Subhanahu taala Bəqərə surəsində deyir ki: "İnne fi xalqis samawati vel ard vaxtilafil leyli ven nahari vel fulki llati tecri fil bahri bima yenfa'u nnas ve ma anzala Allah minas sama'i min ma'in fa ahya bil ard ba'da mautiha ve batha fiha min kulli dabbatin" وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Deyir ki, həqiqətən də göylərin və yerin yaranmasında, yaradılmasında, gecə ilə gündüzün bir-birinə əvəz edilməsində, insanlara fayda verən şeylərlə yüklənmiş halda, dənizdə üzən gəmilərdə, Allahın göydən indirdiyi, onunla da ölmüş torpağı dirildiyi suda, hansı ki mövzumuzdur, və onun bütün heyvanatı yer üzərində, yer üzünə yaymasında, küləklərin istiqamətini dəyişdirməsində və göylə yer arasında idarə edilməsində, bulutlarda başa düşən insanlar üçün, başa düşən yəni ağıl sahibləri üçün, yəni yaqilun, likum, yaqilun, yəni əql edən, ağlı olan insanlar üçün dəlillər vardır. Yaxşı, indi belə bir sual verək. Gördük ki, çoxlu misallar gətirdik. Göyün və yerin yaradılması. Misal üçün, gecənin gündüzə əvəz edilməsi. Biz bu arada artıq yəni, danışmışdıq ki, bu artıq nədir? Heliosentrik nəzəriyyə ilə günəşin hərəkəti və geosentrik nəzəriyyə yəni yerin günəşin ətrafına hərəkət elənməsindən, etməsindən baş verir. Və biz demişdik ki, biz yəni tərcih edirik ki, geosentrik nəzəriyyə. Heliosentrik nəzəriyyə odur ki, hər şey günəşdə atılır. Mən bax səhv dedim. Geosentrik nəzəriyyə odur ki, yəni günəş yerin ətrafına atılır. Biz də bu nəzəriyyəni tərcih eləmişik və burada da ixtilaf var hətta dünyəvi alimlər arasında və Quran ayələri də yəni bu daha çox günəşin yer ətrafında hərəkət etməsinə işarət edir. Lakin əgər doğrudan da qəti elin ispat olunsa, onlarsa biz dedik ki, yerin günəşin ətrafında hərəkət etməsinə Quran ayələrinin mənasında yəni maniyə yoxdur. Çünki ayələr zahiridir və əgər doğrudan da və zahiri ayələr heç vaxt qəti dəlillərə qarşı gəlmir. Yəni burada artıq biz deyəcəyik ki, orada insanların gözündə hərəkətdən, günəşin hərəkətindən söhbət gedirdi. İstənilən halda bu qayda deyir ki, bunu Allah Subhanahu qoyub. O fikir verdi, bəxt izah elədim ki, bu günəşin hərəkətinlə və ya məsəl üçün yerin hərəkəti deyəkdən nəzəri olaraq insanlara məruf olan nəzəriyyə ilə artıq bunun bulutların əmələ gəlməsiylə, suyun buxarlanmasıyla, külə hətta yəni yer üzərində həyatın olmasıyla birbaşa əlaqəsi vardır. Küləklərin əmələ gəlməsi isə bu da başqa qanundur. Yəni təzyiq çox olan hissədən hava az olan hissəyə hərəkət edir. Bütün bunlar hamısı qanuna uyğunluqla mövcuddur. Hətta məsəl üçün burada xəbər verdi ki, bizə gəmilərin su üzərində üzməsiylə. Yəni hətta yüklənmiş gəmilərin su üzərində üzməsiylə. Bu nə deməkdir qardaşlar? Və izləyicilər, möhtərəm izləyicilər, bu deməkdir ki, orada elə bir qanun var ki, gəminin suya batmasına mane olur. Məsəl üçün, indi müasir elm buna deyir ki, Arximet qüvvəsi. Hətta maraqlı bir şey danışım. Bir ateistlə bizim müzakirəmiz olmuşdu, münaqişə edirdik, elmi münaqişə. Və ona mən bu ayəni oxuduqda mənə xatırlatdı. Mənə dedi ki, bunun nə əlaqəsi var? Orada Arximet qüvvəsi var, ona görə də gəmi suda batmır. Arximet qüvvəsi nə deməkdir? Qısa dillə deyək də, müəyyən bir həcmin suyun çəkisindən az olarsa, suyun yəni çəkisindən az olarsa, o suyun üzərində üzür. Müəyyən bir həcmdə olan bir şey. Onun çəkisi, həmin həcmdə olan suyun çəkisindən az olarsa, o yəni artıq nə edir? Suyun üzərində üzür və bu Arximet qanunudur. Arximet qanunu deyir ki, var, ona görə də üzr. Mən də ona sual verdim. Deyirəm ki, yaxşı, Arximet qanunu biz başa düşməmişdən qabaq, insanlar başa düşməmişdən qabaq, taxtanın suyun üzərinə atanda taxta batırdımı? Çünki taxtanın həmin həcmində çəksə, suyun çəkisindən suyun sıxlığından azdır. Yəni, taxtanın sıxlığı suyun sıxlığından azdır. Misal üçün, və həmin həcmində sudan ümumən az olarsa, yəni həmin taxta, onda o suda batmayacaq. Ona sual verəm, deyirəm ki, taxtanın insanlar yəni, suyun üzərinə atanda suda batırdı, Arximet qanunu tapmamışdan qabaq insanlar və ondan qabaq Arximet qanunundan qabaq insanlar gəmi ilə yer üzərində, su üzərində yəni hərəkət eləmirdilərmi? Bilirdilər ki, orada bir qanun var, qanunlu uyğunluq var və onlar nə edirdilər? Lap onu düstur formasına sala bilməsələr də bilirdilər ki, bu həcmdə şeyi suya salanda o su, yəni suda batmayacaq. Lakin həcmi balacalaşsa batacaq. Ona görə böyük eləyirdilər ki, batmasın. Biraz yəni batdığını gördükdə həcmini biraz da böyüdürdülər və bilirdilər ki, orada bir nəsə qanuna uyğunluq var. Lakin bu qanuna uyğunluq o demək deyil ki, yəni bu qanunu kəşf etdikdən sonra sən yəni artıq o qanun işə düşməyə başladı. Yox, o qanun var idi və məsələ də orasındadır. Niyə Allah Subhanahu bayaqki ayədə dedi ki, burada dəlillər vardı. Dəlil odur ki, yəni bunu bu formada edən, bunu bu formada insan üçün ram edən və insanın mənfəəti üçün ram edən və qanuna uyğunluqla yaradan kimdir? Məsələ ibrət ondadır. Yəni o bulud, yəni əgər o fizika qanunları kəşf eləməsəydi, o buludlar yer üzərinə düşəcəkdilər. Yəni, o buludlar olmayacaq. Yox, qanun var idi, insan sadəcə o qanunu başa düşdü. Necə ki, Sadın misalında bunu ispat eləməyə çalışdıq. Və misal üçün başqa bir misal deyəkdir. Bir bina görürsən, gözəl bir bina görürsən və gözəl binanı sən deyirsən ki, görəsən bunu kim bu cür gözəl qanuna uyğunluqla tikibdir, bunun mühəndisi kimdir? Orada insan qayıdır deyir ki, həmin sənə müxalif insan, yəni təkəbürlü və ya yalancı insan və ya yəni ağlı dərk eləməyən insan istənilən bir kateqoriya bilər, Allah hamısına hidayət versin. O qayda orada deyir ki, bu bina filan standartlarla tikilib. Olsun da əlaqəsi nədir ki bunun? Fakt odur, o standartı qoyan olubdur, o standartı bilən olub, o standartla da tikibdir. Yəni, bu binanın mühəndisi var. Və bu binanın, bu qanunların olması, yəni o binanın tikilmədiyinə dəlalət deyil ki. Və ya, misal üçün, gözəl bir sürətli bir maşın üçün görürsən, deyirsən ki, görəsən bunu kim bu cür dizayn edib, bu cür sürətli gedir. Və qayıdır deyir ki, bu fizika qanunlarındandır, bu fizika qanunlarıyla hərəkət edir bu cür sürətli. Yəni, əlaqəsi nədir ki? Fakt odur, bu qanunları səndən qabaq bilən var, səndən qabaq da bu qanunları qoyan var və o onu bu cür düzəldib hərəkət edir. Sən isə elmin çatmır, yəni elmin çatmır. O elmin çatmadığına görə sən o qanunu başa düşmürsən. Lakin elmin başa düşdüysən də o qanunu bilirsən və bunu deyən insanların çoxu da əslində fizikadan, riyaziyyatdan heç xəbərləri yoxdur. Sadəcə bilirlər ki, belə bir qanun var. Yəni, hə, qanun var, yaxşı, bu qanunun olması deyil məsələ. Bu qanunu kimin qoyması və bu qanunla bu məsələləri hərəkət etdirənin kim olmasıdır? Sual budur. Yəni, bu da ki, Allah subhanahu taala bu cür dəqiqliklə yaratması, yəni insanın zərri olaraq başa düşür ki, bunu yaradan var. Və Allah subhanahu taala orada deyir ki, insanlar üçün dəllər, düşünən insanlar üçün dəllər var, ağıl sahibləri üçün. Ümumiyyətlə, ağıl barəsində də alimlər ixtilaf ediblər. Ağıl barəsində ağıl nə olmasını deyən alimlər ixtilaf edir. Ümumiyyətlə, hətta lap Yunan fəlsəfəçilərinə qayıtarsaq, onların, yəni Aristotelə və digərlərinə qayıtarsaq, onlar da belə bu barədə danışıblar. Çünki bu fitri bir şeydir və deyiblər ki, ağıl iki məsələyə çatır. Birinci təsəvvürə, ikincisi isə təsdiq və inkar. Yəni bir məsələ barəsində elmin olur. Onu ya təsdiq edirsən, ya da inkar edirsən. Lakin o elm olmalıdır, ondan sonra təsdiq və inkar gəlir. Ağıl ümumiyyətlə bu iki məsələni əhatə edir. Yəni, məsəl üçün, bir məsələ barəsində bir məlumatın olur, buna elm deyirlər. Ondan sonra səndə olan fitri məsələ ilə bu elmi artıq tətbiq edirsən. Deyirsən ki, ya bu düzdür, ya səhvdir, bu burada tətbiq olunur, burada tətbiq olunmur. Lakin İslam alimləri onlar bu arada danışırlar və ən belə gözə, yəni ümumi cəm edən bütün məsələləri cəm edən təriflərdən birisini İmam Əl-Qazəli, yəni bu gətiribdir bu tərifi və yəni İhya Ulumuddin kitabında 1-ci cild 85-ci səhifədə gətirir ki, ağıl deyilən şey, yəni Allah Subhanahu ki, ağıl sahibləri üçün əlamətlər vardır. Ağıl deyilən şey 4 hissədən ibarətdir. Birinci, İnsanı heyvandan ayıran, digər məxluqlardan ayıran, heyvanlardan ayıran qabiliyyət, vəsf ki, onunla o məsələləri analiz edə bilir. Bu bir. İkincisi deyir ki, bu zaruri ilimlerdir. Zaruri ilimler nedir? Yani bilirsen ki bu mümkündür, bu vacibdir, bu mümkün değil. Zaruri ilimler artık baş veren şeyin necə baş verilməsi barəsində sənə mücməl məlumat verir. Məsəl üçün, bilirsən ki, əgər girmişsən otağa, görürsən ki, otağın üstündə otağın içərisində bir, yəni stolun üstündə bir kitab var, dünən girəndə yox idi. Bilirsən ki, bu kitabı kimsə qoyub. Məsəl üçün, qapı döyülür, bilirsən ki, qapının arxasında kim var. Və deyir ki, bu birinci ağlın o birinci şöbəsi olan o vəsf şöbəsində, o elm şöbəsində orada insanlar fərqli ola bilər. Çünki bu verilmə bir şeydir. İnsan özü seçmir. Görürük də ağılda fəhmi güclü olan insan var, zəif olan insan var. İkinci hissəsi isə bu zəruri elmdən ibarət hissədir. Burada çox fərq olmur. Çünki alim də, professor da hamısının zəruri elmi var. Zəruri elmə bilirsən ki, bu mümkün deyil, bu vacibdir. Yəni vacibində şəri cəhətdən vacib yox. Yəni bu belə bir şeyin olması vacibdir. Yəni nə deməkdir? Girdin kitab stolun üstünə görürsən, o ora, yəni adamın girməsini, o kitabı qoyması bilirsən ki, vacibdir. Mütləq olmalıdır. Və həmçinin mümkün deyil nədir? Bilirsən ki, bu kitabın öz-özünə, kitab rəfindən gəlib stolun üstünə gəlməsi mümkün deyil. Eləncə də sonra isə üçüncü hissəsi nədir? Üçüncü hissəsi nəzəri elmlərlə əldə olunan elmlərdir. Bunlar səndə o təsəvvürü formalaşdırır. Dördüncü hissəsi isə bütün bunlardan nəticə çıxardıb aqibət gözləməkdir. Aqibət gözləməkdir. Üçüncü hissə nədir? İndi misal gətir. Bunu misalında bunu izah edək. Biz ağılla başa düşürük ki, bu qanunlar varsa, fizik qanunları varsa, biz bilirik ki, bəli, bu bulud müəyyən bir qanuna uyğun, qanunla yəni qurulubdur, qanunla yaradılıbdır. Düzdürmü? Biz bunu başa düşürük. Bilirik ki, bu var. Və biz buludu yəni bu prosesləri biləndən sonra, bu bayaq izah elədiyim o su dövranı, kiçik su dövranı, böyük su dövranı proseslərini biləndən sonra bilirik ki, bəli, burada artıq xüsusi bir qanun var, fərqləndirə bilirik. Bu ağıl vəsfi, heyvanlar bunu başa düşmür, insan isə başa düşür. Bundan vəsfi biz bunu başa düşdük. Zərri olaraq bilirik ki, bu qanun varsa, deməli bu qanunu qoyan var. Öz-özünə yaranmayıb ki qanun. Və yəni, məsələ ondan da genişdir. Yəni, bu cür qanunu qoyan elə qoyub ki, bu 1% o yan bu yan olsaydı yer üzərində həyat olmazdı. Necə ki, bunu izah elədiyim, günəş misal 1% yer üzərindən, yerdən olan məsafəsi uzaq olsaydı, yer üzərində həyat olmazdı. Və bu da birbaşa buludun yəni yaranmasında təsir göstərir. Həmçinin yer üzərində bütün həyat bunun üzərində dayanır. Və orada biz 1% fərq olsa deyir ki, həyat olmaz. Yəni biz bilirik ki, bu cür dəqiq dizayn mütləq elm sahibi tərəfindən təyin edilibdir. Bu biz zəruri elm bunu deyir. Yəni bunu professor da başa düşür, bunu adi fəhlə də başa düşür, bunu kəndçi də başa düşür, hətta uşaq da bunu başa düşür ki, bu cür yəni kainat, bu cür gözəllik, bu cür dəqiqlik bu insan tərəfindən yox, öz-özünə yox, müəyyən bir, yəni yaradıcı tərəfindən, misal üçün, deyirsən ki, Arximed qüvvəsi, dəqiq bir düstur da tapırsan buna, dəqiq bir düstur tapırsan. Və bilirsən ki, bu cür dəqiq düsturu qoyan, bunu qoyub da bu düsturu sən başa düşmüşsən. Lakin o düstur var idi axı. Sən bu düsturun dəqiq olduğunu etiqad edildikdən sonra əmin olmalısan ki, bu dəqiqliyi də kimsə qoyubdur. Və zəruri elmdən bilirsən ki, bəli, bunu qoyan var. Sonra isə artıq o kəsbi elm nədir, o qazandığın elm, nəzəri elmlərlə, misal üçün, fəhlə bilir ki, bulud necə yaranır təqribən. Ya da, misal üçün, kəndçi birisi bilir, professor isə artıq onun dəqiqliyini bilir. O, misal üçün, orada artıq o damlaların ölçülərini bilir, böyük su dövranı zamanı buludların hansı istiqamətdə, hansı küləklərin hərəkətini bilir və daha təfsilatlarını bilir. Lakin bu təfsilatları bilən, əslində, ağlı olsaydı, doğrudan da zəruriyyə da təkəbbür eləməsəydi, bu daha çox iman gətirməlidir, daha çox başa düşməlidir ki, bu öz-özünə yaranmayıb. Yəni, bu təfsilatları bilmək zəruri elmi dəyişmir. Yəni, sən bununla ispat, onsuz da bütün bu ispatı ki, bu düsturları çıxardan, bu qaydaları çıxardan, onlar deyir ki, bu qanuna uyğunluğu heç kim yaratmayıb. Onu deyə bilməz axı. Deyir ki, bəli, burada bir qanuna uyğunluq var. Amma təkəbbürlük eləsə deyəcək, yox, öz-özünə yaranıb da, lakin qanuna uyğunluq var. Bu da ağıl deyil. Bu, ümumiyyətlə, təkəbbürlükdür və ya bu insan yəni doğrudan da bunun fəhmindən müəyyən vasfında o birinci hissədə və ya ikinci hissədə problemləri var.
Dördüncü ağıl odur ki, insan bütün bunları biləndən sonra başa düşməlidir ki, bu buludu bu cür yaradan, günəşi bu cür yaradan və s. və yaxud artıq deyir ki, aqibətləri barəsində fikirləşməlidir. Yəni, o yaradan bizə bunu göstərir, bunu necə yaradıbdır. Və o yaradan neynəməlidir? O yaradan bizə xitab eləməlidir. Bu xitab isə nədir? Özünü tanıtmalıdır ki, bəli, bunları mən yaratmışam və bunları yaratmağın müqabilində də sənin üçün yaratmışam, səndən də bunu tələb edirəm. Yəni, xitab xəbərlərdən və tələblərdən ibarətdir. Xəbər verir ki, bunu mən yaratmışam Allah subhanət Allah və sonra səndən isə elçilər vasitəsində şəriyyətini göndərir və işarə edir ki, bax, bunu yaradan sənə də elə bunu göndəribdir, bu xitabı göndərib və bu xitab da əmr və qadağalardan ibarətdir və birinci əmr məni tanınman, mənə ibadət eləməyindir. Yəni, əgər səni boş-boşuna yaratmamışsınız, deməli, burada nəsə istəyirəm səndən. Ona görə Allah subhanət Allah hətta özünü elçisinə tanıdanda İqra surətində İqra bismi rabbikəlləri xaləq səni yaradan Rəbbinin adınla oxu dedi. Yəni, artıq bilirdi ki, bunu yaradan var Muhammed sallallahu aleyhi və istənilən bir elçi aiddir bu. Və onun adınla da həmin adla Allah subhanət Allah bizə öz rəsuluna oxumağa əmr edir. Həmçinin o xitab bizə də aiddir. Yəni, biz bilirik ki, bizi yaradan var. Biz yaradan bizə bu işarətlərlə, kuni işarətlərlə bizə xitab eləyir. Öz Rəbliyini bizə göstərir. Öz Rəbliyini biz bu əlamətlərlə, kuni əlamətlərlə tanıdıqdan sonra şəri əlamətlərlə bilirik ki, şəri əlamətlərlə o Rəbli daha yaxından tanıyırıq. Və daha yaxından tanıdıqdan sonra bilirik ki, bu cür hikmət sahibi bizi boş-boşuna yaratmayıbdır. Yəni, bunu da insanın yenə ağlı tələb edir. Zərur olaraq bilirsən ki, bu boş-boşuna olmayıbdır. Necə ki, Allah subhanətə Müminin surəsində deyir ki, Əfəhəsibdüm ənnəmə xaləqnəkum əbətən və ənnəkum linnə turcaun. Deyir ki, siz, biz sizin, bizim sizi boş-boşuna yaratdığımızı düşünürsünüz, hesab edirsiniz və siz bizə qayıtmayacaqsınız, yəni haqq hesab verməyəcəksiniz. Və ağlının dördüncü hissəsi həmişə bu əlamətləri başa düşdükdən sonra orada artıq bunun niyə olması barəsində düşünməlisidir. Və o niyədə ona gözlənilən, ondan tələb olunan nədir o barədə düşünməlisidir. Və yaxşı tələb olunanı eləməsəm, məni nə aqibət gözləyir, o barədə düşünməkdir. Necə ki, ayələrdə Allah subhanət deyir ki, bu məsələlərdə də buludda insanlar üçün, yəni buludun necə yaranmasında, buludlarda, gəmilərin üzməsində insanlar üçün ayələr, əlamətlər var. Əlamətlər nə üçündür? İnsan bunu fikirləşməlidir. Nəyə görə əlamətdir? Nəyə görə qrupdur? Yəni Allah subhanət deyir, nəyə görə bizə bunu yaradıbdır və bizə bunu başa salmamız şəklində eləyibdir. Düzdürmə, elə bir şey düzəldə bilərdi ki, Allah subhanət, elə bir dizayn elə bilərdi ki, biz ona baxıb onu heç vaxt dərk eləməzdik ki, və ya bizə elə bir qabiliyyət verərdi ki, bizim qabiliyyətimiz aşağı olardı və onu dərk eləməzdik. Deməli, göstərərək yaradıb və həmçinin bizə idrak verib ki, bunu başa düşək, artıq orada bizim üçün əlamət var ki, bəli, bunu yaradan və məni yaradan bunu boş-boşuna yaratmayıbdır. Və boş-boşuna yaratmayan görəsən, mən nə xitab edəcəm və biz tuturuq, yəni üz tuturuq Allahın bizə kəlamına və kəlamı olaraq da ən, yəni kamili, ən son olan Qurana üz tuturuq və Quranda artıq bütün bu sualların cavabını başa düşürük. Və bilirik ki, bu qanuna verici, qanunları, bu nizamı yaradan bizdən nəsə istəyir və bu da bizim ona ibadət eləməyimizdir. Yəni, mühim olan ibrət buradadır. Yoxsa bu bu fizika qanunlarına hərəkət edir. Aydındır. Yəni, dedik də, yəni, ya, o fizika qanunları olmasaydı hərəkət eləməyəcəkdi. Yer üzərində qravitasiya qüvvəsi var. Qravitasiya qüvvəsini tapıblar. Yəni, o, olmasaydı biz göyə uçacaqdıq. Yox. Yəni, o qanunları dəqiq Quran bizim məsləhətimiz, mənfəətimiz üçün eləyibdir. Dedik, baş bir balaca fərqli olsaydı, həyat olmazdı. Biz də bunun niyə olması barəsində fikirləşməliyik və ağıl da budur. O dörd dənə elementlə biz başa düşürük ki, bəli, birinci dərk edir, heyvanlar dərk edir, biz dərk edirik, bu vasfdır. İkincisi, zavrıyla bilirik ki, bunun özünün olması mümkünsüzdür. Sonra nəzəri elmdən artıq bilirik ki, bunu bu cür dəqiq yaradan böyük hikmət elm sahibdir. Lakin bunu burada insanlar fərqlidir. Bəziləri başa düşür, bəziləri başa düşmür. Amma başa düşməyəndə zavrıyla başa düşür ki, boş-boşuna yaramayıb. Və dördüncü, ağıl həmişə insandan bir şeyə başa düşdükdən sonra ondan əməl. Ondan neyir? Bu məsələni... Və dedik ki, misal üçün, Allah subhanət Allahın, ümumiyyətlə, xitab iki hissədir var. Dedik ki, birinci xəbər, ikinci hissə nədir? İkinci hissə isə tələbdir. Xəbərlər təsdiq və ya inkarı tələb eləyir. Və insan bilir ki, bəli, Allah Subhanahu xəbər verir, mən yaratmışam. Ya deyəcəksən ya hə ya yox. Həmçinin tələblər isə əmr və qadağalardan ibarət. Əmr qadağa isə itaət edib və asiliyi ya itaət edəcəyin, asili edəcəksən. Və fikir verin, Allah Subhanahu bizə köynü ayələrin özünü tanıtdıqdan sonra bizlə ünsiyyətə keçib və bizə özü barəsində xəbər verir ki, bunları mən eləmişəm, bu mənim sifətlərimdir. Biz bunu təsdiq edirik möminlər, kafir inkar eləyir. Və ikinci səs də var, xitab elə belə boş-boşuna buraxmayıbdır. Yəni, tanıdandan sonra mütləq labüddür. Hər bir insan, yəni, başı baxsa, praktikasında görsək ki, baxsa görəcək ki, yəni, xitab mütləq və mütləq iki hissədən ibarətdir. Birincisi, insan bir insanla tanış olanda, əvvəlcə sən özündən danışsan, o səndən özündən danışır, bir-bizi tanış. Sonra başlayır sənə müraciət verməyə. Sənə ya tələb edir, ya bunu gətir, bunu elə. Bu əmr də ola bilər, qadağa da olur. Müdürlə tanış olsan, müdür sənə başlayacaq əmr eləməyə. Zövcənlə tanış olsan, zövcən səndən nəsə xahiş edəcək və istənilən halda. Yəni, xəbərlər təsdiq və inkar üçündür, əmrlər isə, qadağalar isə itaət eləmək və ya asil eləmək üçündür. Və ağlın da bu dördüncü hissəsi bizə, Allah subhanahu taalaya itaət eləməyi, yəni bunları yaradanın boş-boşuna yaratmadığını və bizdən nəsə istəyəcəyini və bu istəklərə tabi olmağımızı və Allah subhanahu taalanın bütün bu nizamı tək yaradan olduğu kimi, yəni bu koni ayələrdə tək olduğunu dərk elədiyimiz kimi şəri ayələrdə, bizə xitablarında, əmrlərində, qadağalarında ona itaətdə təkləşdirməmizi bizdən tələb edir. Yəni, ibrət buradadır, ağıl buradadır. Yoxsa bunun fizika qanunlarının olması bu ağıl deyil. Yəni, ağılın tərifi deyil. Qeyd edeyim ki, bayaq gətirdiyim o dörd hissə bu, yəni təkcə İslam alimlərinin yəni, dediyi deyil. Bu, ümumiyyətlə, məntiq elminə qayıdır və bu məsələdə hətta bizdən qabaq ki, hətta fəlsəfəçilər də bu məsələdə ittifaq edirlər. O, bu, həyatın bütün sahələrində eynidir. Və ona görə də ağıl sahiblərinə əlamətlər var deyəndə biz buludda olan əlamətlərdən danışdıq və buludda olan əlamətlər buludun necə yaranması, yağışın necə yağması bizə bunu yaradanın kim olmasını və o yaradanın bizdən nə istəməsini deyir. Yəni, ibrət buradadır. Biz, yəni, ümumiyyətlə, bu əlamətlərə baxıb insanların düşünməsini və insanların buradan ibrət götürməsini istəyirik və bilməliyik ki, bu boş-boşuna yaramır. Necə ki, Allah Subhanahu Əl-İmran surəsində deyir: "İnnə fi xalqi səmavati vəl-ard və ixtilafi leyli vən-nəhər ləayətin li-ulil-əlbab." Deyir ki, həqiqətən də yerin və göyün yaranmasında və gecənin gündüzü əvəz eləməsində ağıl sahibləri üçün ibrətlər vardı. "Əllədin yəzkurūna Allaha qiyamən və qu'udan və alə junubihim və yətəfəkkərūna fi xalqi səmavati vəl-ard." Onlar deyir, bu bunlara baxaraq, bu ayələrə baxaraq Allahı zikr eləyərlər. Həm ayaq üstə, həm oturaq, həm böyürləri üstə və deyərlər ki, Rabbənə mə xaləq də, hə də batilən. Deyir ki, sən bunları boş-boşuna yaratmamsan. Və qina ədəbənlər bizi oddan qurtar. Yəni, o artıq ayələrə başa düşdükdən sonra, boş-boş olmadığını başa düşdükdən sonra artıq ona itayətin vacibliyini başa düşürlər və ibrət də bundadır. Allah subhanahu aldan hamı üçün eşidib faydalanmalarını istəyirik və Allah subhanahu aldan bu ayələri görüb, dərk edib qəlbinə bunun yaradan olduğunu qəlbindən bunun boş-boşuna yaranmadığını, bunun yaradanı olmadığını keçən hər bir kəs üçün hidayət istəyirik və bundan da yekunlaşdırırıq və deyirik ki, sallallahu aleyhi nəbiyyina və aleyhi və səhbi əcməyin və səlləmə təslimə kətirə.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.